Atumwi omwe akukambidwa mu machidwa atumwi mbuku la machidwa atumwi mchipangana chesopano adapanga zinthu zosina siyana zazikulu zomwe tikhoza kupunzira apo zinthu zambiri kapenanso kulimbikitsidwa kumene izi ndi zina zomwe timvelero mprogramu yathu ya tisanthule Bible kuchera ku machidwa atumwi chapter 8 kuyambira verse 1 mpaka 26 nayi mbale Osman Chilola Amanda kuti atitsogolere kugawo limeneli.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina la chisomo popeza inu mufuna kutsagana nane pa ulendo wa lelo. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 7 kuyambira verse 1 mpaka 16. Mmene timaona zakuti Sitefano adzikanira yekha pa bwalo la akulu. Komanso Sitefano aphedwa. Ndipo lero pamene tilowa machitidwe 8 verse 1 mpaka 26 tisanthula kuti masautso akulu atumwi akupitilira komanso tiona za utumiki wa Filipo, chikhulupiriro cha Simoni, utumiki wa Petro ndi Yohane komanso za mlaliki Filipo. Tsopano talowa mchigawo chachiwiri chachikulu cha buku limeneli la machitidwe. Ndipo chapter 7 chidamaliza ndi nkhani yachilendo komanso ndi anyamata awiri amene anathandiza kuumbika kwa mpingo woyamba uja. Mmodzi wa anyamatawa ndi Sitefano mtumiki amene anapereka moyo wake pofera mpingo. Ndipo mnyamata wachiwiri anali mfarisi wotchedwa Saulo amene anali kulimbikira kuponya miyala pa Sitefano. Tiyerengeni za Saulo amene anazuza mpingo ndi kuumwaza mu verse 1-4. Ndipo Saulo anali kuvomelezana nawo pa imfa yake. Ndipo tsikulo kunayamba kuzuza kwa kukulu pa mpingo unali mu Yerusalemu. Ndipo anabalalitsidwa onse mmaiko a Yudeya, Samaria, koma osatatu mwe ai. Saulo ndi amene anali mmodzi wa anthu amene anali kutsogolera kuponya miyala ya Sitefano. Ndipo ndikukhulupirira kuti anali nawo mgulu la anthu omwe anali kuchemelera pa ife imeneyi. Tsopano Saulo wa ku Taliso anadabwa pamene anaona nkhope ya Sitefano amene anali kuyang'ana kumwamba kumene anaona mwana wa munthu akuyimira pa dzanja la manja la Mulungu Atate. Tere ngakhale anali kuyang'ana kumwamba kunena kuti Sauloyo koma sanaone chilichonse. Tsono ine ndimakhulupirira kuti Sitefano ndi amene anakonzekeretsa Saulo kuti aone Ambuye Yesu pa njira ya ku Damasiko. Koma pano ndikuona Saulo kuti ndi amene watsogolera woyamba kuzuza mpingo. Tere ichi ndi chimene chapangitsa kuti mpingo ubalalike kapena kuti umwazike koma osadziwa kuti inali njira yothandizira kuti mpingowu ukule. Tonani kuti ophunzira onse anango sonkhana mu Yerusalemu. Kotera kuti pakadapanda Saulo kuzuza mpingo, ophunzira awa akadango khala ali mu Yerusalemu momwemo. Tonani Yudeya ndi Samaria ndi zigawo zimene Ambuye Yesu analamulira ophunzira wake kuti akachoka mu Yerusalemu akalowe mzigawo zimenezi pofalitsa uthenga wabwino. Tsono Yudeya ndi amene amazungulira Yerusalemu pamene Samaria ali kumpoto kwa Yerusalemu. Verse 2. Ndipo anamuyika Sitefano anthu opembedza namlilira maliro akulu. Poyamba ndifuna ndinenepo mawu akuti kuyika maliro a Mkhrisitu pamakhala mafuso ena osiyana-siyana. Tere pano pali fuso lakuti kodi ndi bwino kutentha thupi la Mkhrisitu ngati njira imodzi yoyikira maliro ake? Yankho likuti pankhani yoyika maliro ya Mkhrisitu Baibulo silidanenepo kanthu. Koma chinthu choti tidziwe ndi chakuti palibe Mkhrisitu ndi mmodzi yemwe amene angatayike kuchipulumutso chifukwa chakuti thupi lake latenthedwa. Ndiye tinenetse kuti kuyika maliro ya Mkhrisitu kumakhala ngati kupyala mbewu mnthaka kuyembekezera kuti tsiku lina idzamera. Kuyika thupi nthaka kuli ngati kuchitira umboni zachikhulupiriro chakuka kwa akufa. Mwachisoni kuti thupi la Sitefano linasakazika kwambiri ndipo analiyika nthaka monga momwe timayika mbewu nthaka ndi chiyembekezo chakuti tsiku lina lidzaukwitsidwa. Okondedwa anzanga pa ulendo, Sitefano anapita kumwamba kukakhala ndi Ambuye Yesu Kristu amene anali kumuyembekezera. Koma thupi lake linayikidwa mʼmanda kudikilira chiukitso. Tsono Paulo pa 1 Korinto 15 verse 42 mpaka na 44 akutsindika kunena kuti chomwe chonso kudzakhala kuuka kwa akufa, lifesedwa mchivundi liukitsidwa mchisavundi, lifesedwa munyozo liukitsidwa muulemerero, lifesedwa mchifoko liukitsidwa mumphavu, lifesedwa mthupi lachibadwidwe liukitsidwa mthupi la uzimu. Ngati pali thupi lachibadwidwe, paliso la uzimu. Tele ichi ndicho chimene chimachitika pamene thupi la Mkhrisitu likidwa mʼmanda. Verse 3. Ndipo Saulo anapasula mpingo nalowa nyumba ndi nyumba nakoka mwa amuna ndi akazi nawayika mʼndende. Pamenepo ndipo iwo akubalalitsidwa anapitapita nalalikira mawuwo. Tsono uwu ndi uthenga wa Saulo akukangalika kuzuza mpingo. Ndipo iyi ndiyo nkhani yomwe anadzilemba pa Afilipi 3 verse 6, pamene adanena kuti, monga mwachangu wolondalonda eklesia, monga mwachilungamo cha mlamulo wokhala wosala kwa ine. Tsono ngakhale kuti Saulo analondalonda mpingo, koma sizidathandize mpingowo kufowoka ayi, koma mmalo mwake unakula. Tere chimene chidachitika ndi chimene akuchitira so umboni yekha pa Filipi 1 verse 12, pamene akunena kuti, koma abale ndifuna kuti muzindikire kuti zija za kwa ine zidachita makamaka kundithandizira uthenga wabwino. Ambuye Yesu nayo pa Luka 12 verse 49 adanena kuti, ine ndinadzera kuponya moto pa dziko lapansi, ndipo ndifunanji ngati unatha kuyatsidwa. Tsono mwina Saulo pamene ama sautsa mpingo ndi kubalalitsa amaganiza kuti pamene akubalalitsa amene anali ndi moto wa Yesu ndiye kuti unali kuzima. Ayi ndithu, zinangothandizira kukoleza moto umenewu kuti umkilenkile kuyaka. Anzanga, ngakhale kuti kulondalonda mpingo kunachitira ubwino, komabe panakhala kuvutika kwa mpingowo mkatimo, monga tidzaona patsogolo pakepa. Tenti bawerengani verse 3 mpaka na 8, pamene tiona Filipo kuti achitira umboni atafa Sitefano. Ndipo Filipo anatsikira ku mudzi wa Samaria nawalalikira iwo Kristu. Ndipo makamuwo ndi mtima umodzi anasamalira zonenedwa ndi Filipo, pamene anava napenya zizindikiro zimene anazichita. Tsopano tikuonetsedwa mtumiki wina amene Mulungu adamugwiritsa ntchito modabwitsa kwambiri. Ndiye monga Ambuye Yesu adalamulira wophunzira wake kuti adzachitire umboni wake kuchokera ku Yerusalemu kupita ku Yudeya mpaka ku Samaria. Tere pano uthengawu wafika mu Samaria. Monga muja tidaona Sitefano kuti adali ndi mphatso za chizindikiro, momomonso Filipo analiso ndi mphatso zofanana ndi za Sitefano. Tere ndi mafuna ndikuonetseni kuti mphatso zimenezi zinali ndi atsogoleri okha amene anali kulalikira uthenga wabwino ku dziko. Ndiye inafika nthawi pomwe mphatso ya chizindikiro inasowa. Izi zinachitika itangotha nthawi ya wophunzira. Ndiye pa nthawi imene mawu a Mulungu a mʼBaibulo anakhazikitsidwa ndi kuvomerezeka kukhala mawu a ulamuliro, kunena kuti kanon, chomuyeneleza munthu kukhala mtumiki wa Mulungu sichinali mphatso za chizindikiro ayi, koma kukhala ndi chidziwitso cha chiphunzitso chabwino cha mawu a Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna apa pamveke bwino, chifukwa masiku ano anthu ambiri akutengeka ndi zinthu zina zimene tikunena kuti ndi zozizwa kusiya chiphunzitso chabwino cha mawu a Mulungu. Ndiye tikutsindika ndithu kuti chomuyeneleza mtumiki wa Mulungu ndi kukhala ndi chidziwitso cha chiphunzitso chabwino kapena kuti choona cha mawu a Mulungu osati zizindikiro ayi. 7. pakuti ambiri a iwo akukhala nawo mizimu yonyasa inawatulukira yofula ndi mawu akulu ndipo ambiri amanjenje ndi opunduka anachiritsidwa. Ndipo panakhala chimwemwe chachikulu mmudzimo. Tsopano uthenga wabwino wafika ku Samaria, kumene Filipo walandiridwa bwino ndithu. Tele kumalo onse kumene uthenga walalikidwa, kwa nthawi yoyamba anthu apeze chimwemwe chachikulu. Komabe monga zinali paja, ana Israeli anali kutuluka mwa Igiputo, kuti anthu ena analowelera nawo, panonso tikuona kuti mmene mpingo kukula mofulumira, anthu enanso nawo amene sanali okhulupirira nawonso alowa mu mpingo umenewo. Anzanga, kodi isi mulibe mu mpingo wanu lero? Taonani, ngakhale iwo amene sanakhulupirira amanena nawonso chikhulupiriro cha anthu okhulupirira, koma kumangokhala kudzinyenga wokha, popeza amangolankhula pakamwa pawo pokha zose chokela mu mtima mwawo. Verse 9 mpaka 25 mene tiwona za Simoni wanyanga. Koma panali munthu dzina lake Simoni amene adachita matsenga mudzimo kale, na adabwitsa anthu a Samaria ndi kunena kuti iye yekha ndiye munthu wankulu. Mundime ino tikubva kuti panali Simoni amene amadziwika yekha kuti ndiye wankulu, kapena kuti wofunika kwambiri mdera limeneli. Nkhani yodzikweza ndiyo nkhani yomwe ilipo masiku ano. Mukaonetsetsa mupeza kuti pali anthu ambiri amene amati amapereka machiritso mwa iwo wokha. Iyi ndi njira ina yodzipatula ndi kudziyika pa yekha munthu. Uku ndiko kudzikweza kapena kudzikhazika kukhala munthu wofunika kwambiri. Ndiye pali chovuta chakuti iwo amene adziyika pa okha motere adzikweza ndithu, chimene chitsutsana ndi chiphunzitso cha Yesu. Popeza chiphunzitso cha Yesu chikuti iye amene adzikweza adzatsitsidwa ndithu. Tsono uwu ndi unali moyo wa Simoni wanyanga. Verse 10. Ameneyo anasamalira onsewo kuyambira wang'ono kufikira wankulu ndi kunena uyu ndiye wamphamvu ya Mulungu yonenedwa yayikulu. Ndipo anasamalira iye popeza nthawi yayikulu anawadabwitsa iwo ndi matsenga wake. Pano tikupeza kuti pali nkhani ina yochititsa chithu. Iyi ndi nkhani ya Simoni wanyanga. Anthu anatenga iyeyu ngati Mulungu ndi kuyika chikhulupiriro chawo pa iye. Tsono uku ndiko kulodzedwa monga momwe zili masiku ano, kuti anthu ambiri akulodzedwa ndithu mwakukhulupirira kwambiri anthu, kapena kuti mwakukhulupirira mphamvu zawo za anthuwo. Okwanidwa anzanga pa ulendo, musanyengedwe ayi. Ngakhale munthu atakhala kuti akunena mawu a Mulungu, inu simuyenera kuyika chikhulupiriro chanu pa iyeyo ayi, koma ikani chikhulupiriro chanu pa mawu a Mulungu basi. Kutanthauza kuti simuyenera kungokhulupirira kokha, muyenera kusanthula mawuwo ndi kuona ngati ali woyeneradi. Taonani kuti pamene anthu a ku Samaria anayika chikhulupiriro chawo pa Simoni, zikutanthauza kuti anachotsa chikhulupiriro chawo pa Yesu ndi kuyika pa munthu. Iyi ndiyo ngozi yayikulu imeti kuinena. Verse 12. Kwa pamene anakhulupirira Filipo wakulalikira uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu ndi dzina la Yesu Kristu, anabatizidwa amuna ndi akazi. Ndipo Simoni mwini wake anakhulupiriranso. Ndipo amene anabatizidwa anakhalira ndi Filipo, ndipo pakuona zizindikiro ndi mphamvu zazikulu zili kuchitika anadabwa. Nkhani ili pano ndi yakuti, pamene Filipo anakalalikira uthenga wabwino, amuna ndi akazi ambiri anakhulupirira. Tele iyi ndiyo inali nthawi yomwe Simoni wanyanga uja adava za uthenga wabwino. Ndipo chinachitika ndi chakuti Simoni atava uthenga uja anakhulupirira Yesu, mutumiki wa Filipo. Koma ndiye amene anali munthu amene anali wosokoneza mpingo. Tena pano Simoni wakhulupirira zomwe anali kuchita Filipo, ndipo wabatizidwa, kotero kuti ali pa ubwezi ndi Filipo. Koma munthu akhoza kupusitsidwa ndithu kuti anali ndi mwana wa Mulungu, koma ayi ndithu sanasinthike mu mtima mwake. Kotero kuti tidzapezanso patsogolo pano kuti enaso amene akudzitcha Khristu koma sanabadwiko tsopano. Anthu awa ndi amene angova zawo za zimene zachitika ndipo akungopita nawo koma osapulumutsidwa. Chimene chachitika ndi chakuti anthuwa angobatizidwa ndi madzi koma sanabatizidwa kulowa mu mpingo wa Yesu Khristu ndi mzimu woyera. Anzanga, alipo ndithu masiku ano anthu ambiri amene powerenga mawu a Mulungu azindikira kuti anali kungotsatira anzawo pamene iwo sanatembenuke mtima. Wokondedwa, ndipo funika kudziyesa monga Paulo adanena pa 2 Korinto 13 verse 5 kuti dziyeseni nokha ngati muli ndi chikhulupiriro, dzitsimikizeni nokha kapena simuzindikira kodi za inu nokha kuti Yesu Khristu ali mwa inu. Ndiye tikutsindika pano kuti inu muyenera kudziyesa ndi kutsimikiza kuti muli ndi chikhulupiriro mwa Yesu kapena ayi. 14. Kwa pamene atumwi a ku Yerusalemu anava kuti Samariya adalandira mawu a Mulungu, anawatumizira Petro ndi Yohane. Amenewo mmene adatsikirako anawapempherera kuti alandire mzimu woyera. Pakuti kufikira pamenepo nkuti asanagwe pa wina mmodzi wa iwo, koma anangobatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Tsopano ophunzira atava kuti mzimu ukuyendera ku Samariya, anaganiza zotumiza Petro ndi Yohane kukawaona. Ndipo anapezadi kuti kunala anthu ambiri amene asanabadwiko tsopano, kutanthauza kuti anali asanabatizidwe mu mpingo ndi mzimu woyera. Mwa njira ina tikunena kuti anangolowa mmadzi kapena kuti anangochita mwambo wakunja kwa thupi pamene anali asanalandiridwe mu mpingo mwa mzimu woyera. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pafunika kuti pamveke bwino kuti kungolowa mmadzi chabe sikupangitsa inu kukhala mkhristu ayi. Ndikunena mawu awa chifukwa ife taonera Simoni wanyanga amene anakopeka ndithu kapena kuti anakopa anthu enanso mwa chinyengo chimenechi cha chimene akuwaonetsachi. Taonani iye anangokopeka ndi nkhani ya kuchita zozizwa basi. Tsono inu muli mgulu liti la Khristu ongotengeka ndi zinthu zina kapena mumatsimikizadi kuti munalandira Yesu Khristu. 17. Pamenepo anayika manja pa iwo ndipo analandira mzimu woyera, koma pakuona Simoni kuti mwakuyika manja atumwi anapatsidwa mzimu woyera, anawatengera ndalama nanena, ndipatseni inenso ulamuliro umene kuti amene aliyense ndikayika manja pa iye alandire mzimu woyera. Tsono pano pakuoneka kuti mwina Filipo sanafotokozere bwino zonse zofunikira pa uthenga wabwino. Ndikunena mawu awa chifukwa pamene atumwi aja awiri abwera ku Samariya, tikupeza kuti anthu aja anakhulupira mwa Ambuye Yesu Khristu ndipo mzimu woyera walowa mwa iwo tsopano. Ndiye Simoni anaona kuti anthu anali kulandira mzimu woyera pamene manja anali kuyikidwa pa iwo. Tere anapereka ndalama kuti agule mphamvu imeneyi. Tsono mwina nkufunsa kuti chifukwa chani anafuna kugula mphamvu imeneyi? Yankho ndila kuti Simoni ndiye uja anasokoneza wanthu kapena kuti ananyenga wanthu, kotero kuti amafuna mphamvuyi ndi cholinga chofuna kupindula. Wokondedwa, taonani kuti izi ndi zimene anthu ena amachitanso masiku ano. Iwo amayitanira anthu ambiri ku misonkhano yawo, koma pomaliza pake amafuna china chake kwa anthuwo kapena kuti amafuna apindule pakuthapa msonkhanowo. Tere ichi ndicho chinyengo. Ndiye mundilole ndibwelezenso kunena kuti kuzuza mpingo kumene kunachokera kucha sikunali kosautsa ayi, koma kunathandizira kufalitsa uthenga wabwino. Ndiye chimene chikuzuza mpingo masiku ano ndi anthu amene ali mkati kapena amati ndi wokhulupirira, koma pamene ali wosakhulupirira iwowa ndi wovuto lalikulu mu mpingo lero. Taonani kuti Ambuye Yesu anaperekedwa ndi amene anali mmodzi wa ophunzirawo. komanso unali mtundu wake wake womwe unampereka kwa Aloma, ndipo Aloma nda amene anampa chikapantanda. Ndipo tikutsimikisa kuti lero lino Yesu ameneyu akuperekedwanso kuchokela mkati mwa mpingo mmene inu ndi ine tikukhalamo. Tsono pametu kuwerenga verse 20 ndi 24 tikuva kuti Petulo akumuyankha Simoni, kunena Simoni wanyanga ucha, kuti iye alibe cholowa mu ufumu wa Mulungu chifukwa chakuti mtima wake sunali mchanjano ndi Mulungu. Tere mau awa nda amene akutiuza kuti Simoni anali wosatembenuka mtima nthawi ija anabatizika poyamba paja. Koma taonani Simoni sakupempha kuti akhululukidwe ayi, kuti mwina akhoza kulanda chipulumutso ayi, iye akupempha kuti anchotsele zoopsa zomwe zingamugwere. 25. Pamenepo iwo adatha kuchita umboni ndi kulankhula mawu a Ambuye, anabwera kunka ku Yerusalemu nalalikira uthenga wabwino ku midzi yambiri ya Asamariya. Tsopano tayamba kuona uthenga kuti ukupita ku malekezero a dziko. Taonani uthenga umene unayamba mu Yerusalemu. Umu ndi mmene atumwi anayambitsa ndi kukhazikitsa mpingo. Tele posachedwa likulu lipita ku Antiokeya, kenaka idzafikaso ku Efeso. Pambuyo pake mpingo udzapita ku Alexandria, kenaka udzafika ku Roma. Koma lero sitikukhulupirira kuti pali malo enanso eniweni amene tinganene kuti ndiwo likulu la mawu a Mulungu ayi, kutanthauza kuti uthenga tsopano uli posepose. Tsono pamene tiona chapter 8, 9 ndi 10 tipezamo nkhani ya anthu atatu amene anatembenuka mtima. Ndipo ndikukhulupirira kuti anthu amenewa anaonetsedwa kwa ife ndi cholinga chakuti tidziwe kuti uthenga wabwino unafikira ku dziko lonse lapansi. Taonani chapter 8 tipezamo Filipo, uyu ndi mdindo uja wa ku Ethiopia amene ali mwana wa Ham. Pamene tikalowa mu chapter 9 tipeza kutembenuka mtima kwa Paulo wa ku Tariso, uyu ndi mwana wa Sem. Ndipo mu chapter 10 tipezaza kutembenuka mtima kwa Kornelio amene ndi Gentulio wa ku Roma amene ndi mwana wa Yafeti. Tsono mukumbukira inu, mtundu wonse wa dziko lapansi ukugawidwa magulu atatu amenewa amene ali wana wa Hamu, Semu ndi Yafeti. Awa ndi aja anali wana wa Nowa amene anapanga mitundu itatu ya wanthu chigumula cha madzi chitangotha kumene. Ndiye mwanthu otembenuka mtima aja tachulawa ndiye zikutanthauza kuti uthenga wabwino unafikira anthu a mitundu yonse ya dziko lapansi. 26. Koma angelo wa Ambuye analankhula ndi Filipo nanena, nyamuka nupite mbali ya kumwera kutsata njira yotsika kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Gaza ndiyo ya chipululu. Samariya ndi dera lomwe lili kumpoto kwa Yerusalemu. Koma pano Filipo akuzidwa ndi ngelo wa Mulungu kuti apite chakumwera kwa Yerusalemu. Uku ndi kuchipululu kumbali kwa nyanja ya Mediterranean. Iyi ndiyo njira imene amalonda anali kuyendamo pakati pa Egipto ndi Ethiopia. Filipo wakhala ali kulankhula kwa gulu la anthu ku Samariya. Ndipo pano akutumizidwa ku chipululu. Iye akusiya malo amene kwakhala kukuyenda mzimu wa Mulungu kwambiri ndithu. Ndipo akupita ku chipululu kumene kulibe munthu wina aliyense. Koma pamene anavera ndi kupita kumeneko, anapeza kuti Mulungu anali kumulondolera kwa munthu wina wake kuti amulalikire uthenga wabwino. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna timalize ndi uthenga wakuti kodi inu ngati wokhulupirira mumadziwa kuti muli kumalo kumene inu mukhalako ndi cholinga chakuti inu mukumane ndi munthu wina wake kumeneko amene akufunika kumva ndi kudziwa za uthenga wabwino? Tatsegulani maso anu ndipo mupeza kuti alipo ndithu wina wake amene afunika uthenga wabwino wa chipulumutso. Tiyeni lero tilekese pano, koma ndikukumbutsani kuti timakambirana kuchokera pa machitidwe athu mu 8 verse 1 mpaka 26 mene timasanthula za masautso akulu, utumiki wa Filipo, chikulubiro cha Simoni, utumiki wa Petro ndi Yohane, komaso za mlaliki Filipo. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Amen. Amene yondi mbale Osman Chirola Manda kutsogolera ku Central Radio kwa Mulungu kuchera ku machidwa atumwi chapter 8 na mbira verse 1 telekezera 26 pali zambiri zomweza kambidwa omu kupatikizapo za ulaliki wa Filipe wa Filipo kapena Philip eti ndipo makera watu ndi awandi sanachoke koma ndi udzitseni mukozo tuyembera ku Tisantule Bible Box 52 Lilongwe Tisantule Bible Box 52 Lilongwe kakala email ndiye ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org kakala ma SMS ndiye 0833500222 0833500222 ndiko wata nimbikisidwa ndipo tiendi tepo kantu pazomwe tapunzira zikomo kwambiri.